habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar ee sanadka 2024-kana waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah bulshada rayidka soomaaliyeed oo ku baaqay in la xaliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka.
walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan, oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda, haddii ahaa lahayd nabadgelyada, haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira, taa ayaan ur-saxaafadeedkeena ugu weynaa. iyo tan kale oo ah in aad mooddo in wadahadalladii madaxda ay istaageen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan qoyska ikraam tahliil oo ku gacansayray baaritaanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya.
annaga oo ah waalidiinta ikraam, qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil. waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyda qarax uu ka dhacay degmada wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay makhaayada shaaha laga cabo oo ku taala meela lagu qaado cashuurta dowladda hoose, sida ay la wareediyo u sheegeen idaacadda v o a. wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa. ilaa iyo hadda si rasmiya uma cadda waxaa loo adeegsaday qaraxaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismidaamina. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada noocan ah ee ka dhaca inta badan soomaaliya. dowladda soomaaliya weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarkan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa marka uu maanta hortaga guddida xidhiirka dibadda ee aqalka senatka lagu wadaa inuu mar kale waajaho su-aalo adag oo kaga imanaya sharci dejinta, kuwaas oo la xidhiira soo saaritaanka ciidamada maraykanka ee ku sugnaa afghanistan ee bishii hore. intii lagu guda jiray 5 saacadood oo hanaan maqal iyo muuqaal ah uu guddidan arrimaha dibadda ugu warbixinayay isniinti, ayaa blinkena uu si daacada uga difaacay maamulka biden go'aankii ay ciidamada kaga soo saareen afghanistan 20 sano kadib, isagoo marnaba meesha aan soo dhiganin inuu waajaho su-aalo kulul oo cadhaleh oo kaga yimaada qaar ka mid a sharci dejinta. in madaxweyne biden uu go'aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka maraykanka ee dalkaasi oo dagaalkiisi uu qaatay 20 sano, ayaa uu blinken guddi hoosaadka arrimaha dibadda u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay isu difaacaan, isla markaana ay uga hortagaan in daalibaan ay la wareegto, iyadoo khasaare uu jiri lahaa isla markaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xidhiirka, sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa afghanistan ay xaqiiqatan ahayd ee mid halisteeda leh. kooxda daalibaan ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii ogost, iyadoo madaxweynihii afghanistan ashraf ghanina uu baxsad ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta. maraykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul kasoo daadgureeyey 142 kun oo qof oo badankoodu ay ahaayeen afghanistaniyiin, kuwaasoo ay ku jireen in ka badan 6 kun oo maraykan, iyadoo ku dhowaad dhammaan lagu soo qaaday ee markii lagu guda jiray ee soo bixitaankii jahawareerka ahaa ee 2-7 u dambeeyey bishii ogost. waxaana laga soo tegay 400 maraykan, iyadoo 13 ciidamada maraykanka iyo weli afghanistaniyiin badanna ay ku dhinteen ismidaameen dhacday maalmo ka hor intii aan lasoo dhammaystirin soo bixitaanka. laba ergey oo gaar oo ka socda dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta magaalada tokiyo kula kulmay dhiggooda dalka jabaan si ay ugala hadlaan barnaamijka hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi, taasoo timi kadib tijaabooyin dalkaasi uu sameeyey maalmihii sabtidii iyo axaddii. sang king oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi, iyo noh kyu duk oo isaguna kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya, ayaa ku biiray amaba la kulmay agaasimaha guud ee jabaan u qaabilsan arrimaha eeshiya iyo ooshiyaanka, kulankan oo ku aadanaa sidii loo waajahayo arrintan ka soo cusboonaatay Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dowladdu maamushay Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada uu dalkaasi ku sameeyey, gantaala dib loo casriyeeyey oo ah nooca ridada dheer maalmihii Sabtidii iyo Axadii. Koox caalami ah oo khubaro dhinaca tallaalka ayaa kasoo horjeestay in la bixiyo tallaal xoojina oo ah tallaalka xanuunka COVID-19 kaasoo la siiyo guud ahaanba bulshada. Aragtidan oo dib u riixaysa dadaalladii isa soo tarayay ee Maraykanka iyo weliba waddamo kale oo la tacaalaya kororka kiisaska xanuunkan. Warqad lagu daabacay Isniintii wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet ayaa khubaradani ay ku sheegeen in daraasado dhowaan la sameeyey ay muujiyeen in tallaalka xanuunkan ee adduunka laga adeegsadaa uu weli muujinayo inuu si xooggan u difaacayo fayraska, inkastoo uu jiro nooca Delta ee sida xooggan u faafaya, gaar ahaana uu ka hortagayo tallaalkan xanuunka daran iyo weliba in qofka cusbitaal la dhigo. Arrintan in la bixiyo tallaal xoojina ah oo ah COVID-19 ayaa soo bilaabantay kadib markii daraasadaha Israa'iil samaysay ay soo jeediyeen in qaadashada labada tallaal ee tallaalka ay samayso shirkadda Pfizer uu waxtarkoodu hoos u dhacay dadka waaweyn ee la tallaalay bilowgii sanadkan, iyadoo xogtuna ay ku dhiirigelisay Israa'iil inay bilowdo bixinta tallaalka xoojinta ah oo la siinayo dadka da'doodu ay tahay 50 jirka iyo weliba kuwa ka waaweyn.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warka caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd qarax uu ka dhacay degmada Wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taalla meel lagu qaado canshuurta dowladda hoose, sida ay ila wareedyo u sheegeen idaacadda V O A. Wararka horudhaca ah ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxan. Haaruun Macruuf ayaa wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ka wareystay weerarkan.
Haaruun, qarax ayaa ka dhacay degmada Wadajir meel ku dhow Qalanan, meel ay fadhiisan ahayd ciidamada dowladda oo la sheegay in fadhiga galbihii ay inta badan ay ku qaxwayn jireen islamarkaana kontrol ciidan ahayd. Waxaana jira khasaare dhimashay dhaawac oo ka dhashay qaraxaas. Saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay V O A-da inuu jiro khasaare dhimashay dhaawac xoogan oo goobta ka dhashay, waxaana socday guri marka degdega oo gaadiidka ambalaansada halkaas ay gaareen oo loo fidinayo dadka xalada soo gaartay oo la gaarsiinay goobaha caafimaad ee Haaruun.
Cabdiqaadir, ilaa hadda ma la yaqaanaa qaraxa iyo waxa sababay?
War kala duwan ayaa soo baxaya Haaruun, oo markii hore sheegayay in qaraxu ahaa gaari, mar dambe ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu dul istaagay. Asdarta ku tuhmeed goobtan dhisma ama meel jeengada ku sugnaayeen kadibna isku qarqiyo, taas ayaana keentay baadida dhimashadii dhaawac soo gaatay askarta dowladda ku sugnaa bartan ciidan, sida ay la ka tirsan kuwa amniga dad duugdoogaan ay sheegeen. Marka warar kala duwana marka hore kasoo baxayo sheegay gaari tahay, wararka marka hore waxay sheegayeen miino, laakiin wararka ugu dambeeyay amni ka tirsan laga soo hanto waxay sheegayaan inuu ahaa qof isku soo ruuxyaabaha kafa oo gudaha u galay goobtan ay ku sugnaayeen askarta.
Way bal gurmadka socda iyo dadaalka aad sheegtay ee ambalaasyada wax yar nooga sheeg, iyo haddii ay ku sheegeen dadka wax ku noqday tiradooda.
Qaraxa markuu dhacay kadib, Haaruun, goobta waxaa gaaray gaadiidka gurmadka degdega oo dadka caawinaya, gaar ahaan kuwa qaylada soo gaartay. Waxaana isbitaalada magaalada Muqdisho lasoo gaartiyey dhaawacyada dadku qaylada kusoo gaartay u badan, asgartida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega oo qaarkood la hadlay balse ka gaabsaday inay codkooda aan u isticmaalno warbaahinta. Sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan dad dhimasho badan oo goobta taallay oo isa soo qaaday, laakiin inta badan ayagu caawinayeen dadka dhaawacyada qabay gurmadka u baahnaa. Sidoo kale sakhaafada goobta tagtay ayaana loo ogolay gudaha galaan hay-adaha ammaanka, gaar ahaan ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo goobta tagaan waxay qayb ka ahaayeen gurmadka, iyagoo guud ahaan sare wadooyinka meesha soo gala. Haaruun,
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
Colaadda dalka Ethiopia ayaa socota bishii 10-aad iyada oo gobollo dheeraad ahna ay ku fiday sida ay sheegayaan khubarada caalamiga ah. Dagaalkan ayaa bilowday sanadkii hore bishii November, kadib markii dowladda Ethiopia ay sheegtay in ciidamada Tigray ay weerareen taliska waqooyi ee ciidamada Ethiopia. mas-uuliyiinta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobeyna waxa ay ka digayaan saameynta ay yeelan karto colaadan. Warbixin ay noo soo dirtay Lisa Schlein waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxa guddida sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey Mashleed Bashleed ayaa ka digtay kororka khilaafka arxan darada ah ee ka socda waqooyiga gobolka Tigray inuu ku ciiro guud ahaanba Geeska Afrika. Waxyaabo hordhac ah oo lagu ogaaday baadhitaan wada jira oo ay sameeyeen xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey iyo weliba guddida xuquuqda aadamaha ee Itoobiya oo ah eedeyna la xidhiidha tacadiyada Tigray ayaa loo gudbiyey golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey. Tan iyo warbixinteedii u dambeysay bishii Juun, dagaalka ayaa si aan joogsi lahayn uga sii socday Tigray, isla markaana ku faafay gobollada jaarka la ah ee canfarta iyo amxaarada. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey Bichleet ayaa sheegtay in xarig badan, dil, boob qaabaysan iyo weliba tacadiyo ka dhanaa jinsiga ay ka barakiciyeen ku dhowaad 2 milyan oo qof gobolkan, isla markaana ay keeneen jawi cabsiya, iyadoo sidoo kale sheegtay in rayid ka dhibaataysan uu baahsan yahay islamarkaana uu si furan u simay. Bichleet ayaa sheegtay in baarayaashu ay diiwaan geliyeen eeda dhowr ah oo tacadiyo xuquuqda aadamaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin dilal sharciga baalmarsan, ciqaab iyo weliba in lagu qasbo inay suudanaan dadku. Waxaa kaloo ay sheegtay in galmada iyo weliba tacadiyada dhinaca jinsiga ah ee uu ka mid yahay kufsi wadareed ay ahaayeen kuwa ku sifoobay xamaqnimo xaddhaaf ah iyo weliba beegsi qoomiyadeed. Bichleet ayaa sheegtay in laga soo bilaabo warbixinteedii u dambeysay ee golaha siisay ilaa iyo hadda eedaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ay la sii xidhiidhaan ciidamada dowladda iyo xulafadooda, iyadoo intaasina sii raacisay islamarkaana sheegtay inay heleen warbixinno warwar le oo ah in kalluumaysato maxalli ah ay heleen meydad dhowr ah oo dul sabaynaya webiga u kala gudba galbeedka Tigray iyo weliba Suudaan bishii Julaay. Qaar ka mid ah eedaha ayaa xusaya in ay ku yaaleen dhaawacyo xabada islamarkaana ay gacmaha ka xidhnaayeen, taasoo tilmaamaysabay tidhi in ay suurtagal tahay in inta la xidhay kadibna la ciqaabay ka hor inta aan la dilin. Dowladda Itoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolkan Tigray dhammaadkii bishii Juun, 8 bilood kadib uuna markii uu bilaabmay gulufkoodii militari ee gobolku. Wax yar kadibna xoogaga Tigray ayaa dib u qabsaday caasimada Makale. Bichleet ayaa ku warbixisay in ciidamada Tigray ay galeen tacadiyo badan oo xuquuqda aadamaha tan iyo markii ay la wareegeen qaybo ka mid a Tigray islamarkaana ay ku fideen gobollada la jaarka. Waxaanay sheegtay in intii lagu guda jiray muddadii lala socday hawsha, ciidamada Tigrayga lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen weeraro lagu qaaday dad rayida, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dil aana kalacsooc ahayn oo keenay in ku dhowaad 76,500 ay ka barakacaan canfarta iyo weliba tira lagu qiyaasay 200,000 oo amxaarada. Waxaana intaasi sii raacisay in ka badan 200,000 qof lagu waramay in lagu dilay iska horimaadyadii dhowaan ka dhacay gobolladan, islamarkaana 88 qof ay ku jiraan caruur la dhaawacay. Bichleet ayaa sheegtay in la xisaabtanka tacadiyada xuquuqda aadamaha iyo hanaanka dib u heshiisiinta qaran ay yihiin xalka keliya ee khilaafka Tigray iyo weliba in la gaaro nabad waarta. Madaxa guddida xuquuqda aadamaha ee Itoobiya Daniel Bekele ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada dagaalku ay geysteen tacadiyo ka dhan ah rayidka, oo ay ku jiraan tacadi galmada ah iyo weliba in caruurta loo adeegsado askar ahaan, balse waxaa hoosta ka xariiqay in xaaladda Tigray ay tahay mid wejiga badan. Waxaa kaloo sheegay in guddidu ay weli eegayso xogta iyo cadeymaha ay soo ururiyeen, isla markaana aanay diyaar u ahayn marxaladan in ay la wadaagaan in ka mid a waxyaabaha ay soo heleen iyo weliba gabagabada. Isagoo intaasina sii raaciyay in waxyaabaha ay soo heleen guddidu gabagabada iyo weliba soo jeedimuhu ay ku jiri doonaan warbixinta kama dambaysta ee la daabici doono bisha Noofambar kowdeeda.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay warbixintii Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva.
Booliska magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa qabtay nin Soomaali ah oo lagu tuhmayay inuu shalay magaaladaasi ku dilay 2 gabdhood oo iyaguna Soomaali ah. Dilkan ayaa saameyn ku yeeshay kumanaan qof oo Soomaali ah oo degan magaalada. Haddaba wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Suleymaan Cabduqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada dalkaasi degan, islamarkaana uu ololeeyay arrimaha xuquuqda aadanaha.
Aad baad umahadsan tahay walaal Ridwaan. Shalayto abaara maalin weyntii ama middaydii waxaa dhacday arrin aad u naxdin badan. 2 habloodba baa lagu dilay halkan. Runtii arrintaasi arrin murugale bay noqotay oo muruga nagu keentay. Hadeerna booliska ninkaa gacanta ku haya oo baaraya arrintii kiiskii sida ku dhaceen iyo arrintaasoo dhan runtii
waayahay
siinaynaa dadkii wax gaareen.
wax warbixina oo booliisku ay soo saareen ilaa iyo hadda miyaa jira tan iyo markii shilkan u dhacay?
Booliisku wax warbixin ah official ah ay soo saareen ma jiro. Maanta markaan u tagnay oo community ahaan aanu la xidhiidhnayna waxay noo sheegeen in baaridu waqti qaadanayso, shalay baa dhib ku dhacay. Dhibkii markuu dhacayna ninka waa la qabtay, markaa maskixiyan muu fadhiyeysay sheegeen. Markaasoo waxay yidhaheen waa maadaama kaysku cusbaa waaduu waxaanu maanta aanu bilaabaynaa arrintii inaanu ninkii aanu waraysano oo markaa masoo warbixintu waqti bay qaadanaysaa in warbixin rasmiya lasoo saaro. Sidoo kale ablihii lamahaasin waqti bay yana qaadanaysaa muddo ah 2-3 week oo qoysaskii baa la sugayaa oo kala maqan oo meelo kale jira. Marka arrintaana waxaa iska howlay communityga iyo akhyaar activistis ah oo runtii ku jiraan aad ugu mahadcelinayo.
Waayahay, adiga ma la xiriirtay ehelka labada qof ee la dilay? Maxayse kuu sheegeen ilaa iyo hadda sababta shilkan u dhici karo maxay noqon kartaa?
Walaal, arrintu way qoyan tahay, waa dhowaan bay dhacday, shalaysaad ogtahayba. Marka ma fududa in ehelka aan dareenkooda su-aalo noocaas aad darinay aqbalaan. Runtii waxa keliya ee aan xiriirkaygu ahaa waxa weeye ku koobnaa arrintii, bal sidii horta loo geli lahaa ilma baa jiray oo arrintii sidii loo geli lahaa wax shooka bay ahayd marka. Laakiin siday wuxu dhaceen iyo faahfaahin dheeraada iyo runtii ma aanaan gelin oo booliskaan u dayna arrintaas.
Waa gartay. Ugu dambeyn, marka la eego dalka Austria ilaa 10,000 oo Soomaaliya ku nool, laakiin Vienna waxaa lagu qiyaasaa inay 5,000 oo Soomaaliya ku nool yihiin, maadaama arrimaha bulshada aada u ololayso, siduu yahay dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Vienna?
Dareenku ugu weyni hadda jiraa waa dareen dhiilla ah, naxdin ah, murugo ah, arrin ugu cusub. Bulshada Soomaalida halkan degani waxay ahayd dad nabdoon oo nadiif ah oo runtii iska kooban, marka aad isugu xidhan. Jaaliid bay leeyihiin, gudiyay leeyihiin, dhalinyar actifa bay leeyihiin, dad aqoon hawlaha u dhaqaaqay leeyihiin. Arrintani arrin of kala qaada u weeye dareenkaas oo tacsidaas aa noo taalla. Laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa in wax laga barto amuraha kan oo lahay oo family counselling-ta la badiyo oo bal dadka kan dhibaatadaynkan inaanay soo noqnoqon la xaliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Suleymaan Cabduqaadir oo degan dalka Austria, waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu madaxa la soo kacayo kadib 3 caqabadood ee uu la kulmay sanadkii hore ee kala ahaa cudurka COVID-19, daadadkii iyo ayaxii ku dhuftay dalka. Bankigu waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan korro 2.4%. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixinta Bankiga Adduunka.
Warbixin uu soo saaray Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bankigu ugu yeeray caqabado 3 geesood ah oo sanadkii tegay ee 2020-kii ka jiray Soomaaliya, waana xanuunka safmarka ah ee COVID-19, fatahaada aad u daran iyo ayaxa. Kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa 2.4%. Sanadka 2020-ka dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka COVID-19 oo ah 3.2%. Sanadka 2023-ka ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday Bankiga Adduunka. Qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu Bankiga Adduunku ka sameeyey Soomaaliya sanadkii tegay ee 2020-kii lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay 0.4% sanadkii 2020-kii, taasi oo ka yara hooseysa 0.5% hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafiyey ee coronavirus. Qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada, tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul, iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiiyo ayaa yareeyey saameynta xun ee la filayey inay reebaan. Saddexdaasi caqabadood ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Bankiga Adduunka. Warbixinta Bankiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta COVID-19, taasi oo hoos u dhigtay dakhligii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu heli jireen. Laakiin warbixinta ayaa lagu yiri kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurtagelisay dowladda federaalka Soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitiridda kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga. Iyadoo ay Soomaaliya ku howlan tahay waddada dib uga soo kabashada saddex jug dhaqaale, wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka, abuurista shaqooyinka iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo dan yarta ayaa muhiim u ah, ayay tiri Christina Stephenson oo ah maareeyaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya. Abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayay maareeyu hadalkeeda sii raacisay. Warbixintu waxa ay si gooniyah u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka, waxayna iftiiminaysaa in 30 sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay Soomaaliya ka jirta ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee Soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida. Faafitaanka COVID-19 ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka, waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degdeg ah oo aasaas u ah yareynta nuglaanta. Taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay, waxayna maalgelinta caafimaadka u horseedaysaa Soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka sorreysa, hagaajinta heerka cumriga dadweynaha, iyo weliba yareynta bacriminta, ayuu yiri John Randa oo ah dhaqaaleyahanka sare ee Bangiga Adduunka. Maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyey in ay gacan ka geysaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda, ayuu yiri.
Warbixinta Baanka Adduunka uu ka qoray Soomaaliya waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa ku baaqay in lasoo aftaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn karo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka mid yihiin kuwa amniga. Bulshada rayidka ayaa arrintan waxay kaga hadleen war-saxaafadeed ay maanta ka soo saareen magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa aragtida bulshada rayidka ahi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. War-saxaafadeedkan maanta soo saaran waxyaabaha ugu weyna waxay tahay walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan, haddii ahaan lahayd hay-adihii dowladda, haddii ahaan lahayd nabadgelyada, haddii ahaan lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. Horta taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa, iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso. Maxaa yeele waxaa muhiim ah in wadahadal marnaba ay istaagin si xal loo helo. Talada waa ka dhexeysaa dad badan oo Soomaaliyeedna way sugayaan. Mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda, waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin cakirnaan dhinaca siyaasadda.
Waxaad ku qustay war-saxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeel doonto doorashada, amniga iyo siyaasadda dalka. Marka maxaa si gaar idinku muuqday doorashadii kula taylaha kan doonto uu saameyn ku yeelan doono?
Waynala tahay maxaa yeelay haddii dee wadashaqeynna ay socon, hay-adihii dowladdiina ay maalinba warqada iska soo doobaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii quseeyey dhinaca amniga ama quseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhici lahaayeen mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed. Waxaa marka dhici karta in maaragta ay doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wadashaqeyntii u dhexeysay madaxda beesha ay ka baxdo. Taan waxay marar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii. Kalsoonidii oo hore u dhintay iyo is-aamin daradii hore usoo kala dhexgashay madaxda maamulgabeedada iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii ugu weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada. Maanta taaba diba laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo abuurbo waxay un sababi kartaa haddana in wixii ay dib usii jiitamaan. waana waxa u baahan in laga waatoo.
Arinta Ikraan tahliil aad bay u saameysaa Soomaaliya. Arinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka Soomaalidu dabcan cadaadi dalbayaan, war saxaafadeedkiina waa ku soo hadal qaadan arinta Ikraan sidee aaminsantay loo xalin karo.
Aniga arinta Ikraan tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeynin ama ay khilaafka siyaasadeed aysan qeyb ka noqon arinta Ikraan tahliil. Arinta Ikraan tahliil arin muddo soo taagneyd waaye, una baahan in laga cadaalad furo. Waxaan annaga marka u aragnaa in arrinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku haysa oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan, baaritaankaasna wixii kasoo baxo lagu camal falo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arinta Ikraanba aan iskor saaro. Arinta Ikraan waa arin u baahan si dhab ah in loo baaro, waana arin ku xiran arrimaha cadaaladda. Marka maadaama cadaaladdu ay ku xiran tahay inaysan saameyn ku yeelan arrimaha kaloo siyaasadaha iyo isqabqabsiga siyaasadeed dalka jira.
Markaad fiiriso warqadahaas kasoo baxaya xafiisyada dowladda, gaar ahaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, khilaafku meel sar u gaaray, maxaa idin furan bulsho rayid marka laga yimaado war saxaafadeed iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aad la hadashaan intay la agta?
Waxay la tahay bulshareed ahaan runtii dadaalada socdo oo markastaba dadka hadda ay laga dhex wado madaxda dhexdooda anaga waa taageereena. Runtiina shalay dad isxil qaamay oo qaarkoodna bushareedka baac ku leh ama sumcad ku leh bulshada dalka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka. Kulamada noocaas oo kale anaga aadaan u xoojineyna, laakiin anaga waxaan aaminsannahay runtii ummadda Soomaaliyeed waxay dhibana u tahay nidaamka dowliga Soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabqabsiga dalka jira ama markastaba dhaco aan si cad u kala saari karin. Waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin, hay-adihii u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin. Waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu weli qabiil yahay. Marka nidaamka dowliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo ka shaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii la rabo la gaaro. Marka iyadoo la tixgelinaa marka nidaamka dowliga ee qabyada ah ama aanan dhammaystir ama aanu caddeyn runtii kala saari karin markastaba isqabsiga dhacayo, waxaa haboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah, tixgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhammaystirnayn inaan loo isticmaalin in dana gaar ah oo danta guud laga horumariyo markastaba.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax oo u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay guddi u saaray soo baarista kiiska Ikraam Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda oo la la'yahay tan iyo dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan. Tallaabada madaxweynaha waxaa ku gacan seeray qoyska Ikraam Tahliil. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Guddiga uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ikraam Tahliil Faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana sidoo kale ku jira xubno ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska, militariga iyo nabad sugidda, sida warbaahinta uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ah hafayeenka madaxtooyada.
Markii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad Ikraam Tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo, markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah, waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeriyaliyaha guud ee qaranka, guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay, waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax, waxaana si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday, iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan.
Soomaaliyeed uga cadaynaynaa annaga oo ah waalidiinta Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil. Waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna. Tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horreeyey ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayay gabadheenna, haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye, joojinna waayo is-hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheenna, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheenna.
Shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horey u kala magacaabeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray, kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin.
waxaan u aragnaa dee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba, iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey 4 sano lasoo dhaafay, qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto.
Xildhibaan Aamina waxay sidoo kale su-aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabadsugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nisa ka imaanaysa, xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabadsugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin. Kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yul caamka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoysas barakacayaal ah oo ay ku adkaateen nolosha kaamamka barakacayaasha ee Muqdisho oo sheegaya in aysan weli ku laaban karin deegaanadii ay ka soo hayaameen cabsi amni oo ka jirta awgeed. waxaad kaloo maqli doontaan waraysi hooyo qaxooti ah oo shaqo halis badan ku maareysa nolosheeda xerada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku bilownay, qoysas barakacayaal ah ayaa xilligan cabsi ka muujinaya inay dib ugu laabtaan goobihii ay ka soo barakaceen sababa la xiriira amniga deegaanadaasi oo aan weli si buuxda u sugnayn, waxaana taasi ay ku riixday in ay la qabsi la-aan ka haysato nolosha kaamamka Muqdisho iyo duleedkeeda ku yaalla. warbixintanna waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
cabsi xooggan ayay xilligan ka muujinayaan dib ugu laabashada deegaanadii ay ka soo hayaameen barakacyaal il muddo ah ku sugnaa duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo ka soo barakacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dadkan oo ahaa badankooda beeraley ayaa ka soo qaxay colaadihii Bariire ka dhacay, waxaana iminka ay quudaraynayaan inay dib ugu laabtaan halkaasi maadaama ay la qabsan waayeen nolosha duleedka Muqdisho. Faadume Maxamed oo ka mid a dadkaasi ayaa sheegaysa in hadallo ku aadan inaanu sugnayn amniga deegaanka ay soo warinayaan xubno ka mida qoyskeeda oo dhowaan halkaasi ku laabtay.
Waxaan ka soo barakacnaanaga Bariire. Bariire anaga mar hore ayaad waxaa waaye dagaalka jimcada la dhaha, dadka dhan waa wada yaqaana dagaalka ugu weyn oo dadka ku xasuuqmay waaye. Aan ku soo barakacnay ka bacdi meelahan kacootiga aan soo galnay
halkaana imaatay.
Haa, ka bacdi ma noqonin hadda ilaah ku rooyo markaas ka bacdi camar un lagu jijira waa sid in haddana waxaa waaye cabsi iyo rafaad dadkii hadda ku noqdana cabsi iyo rafaad silxale lagu jira. ilaa hadda dhibkaasa lagu jira saasanad noqo qaar haata waa noqdan dadkayna waa jira annaga, laakiin waa noqon waa yeelan ana ordi karno saasu ajigeedan hadda u joogno.
Waa tahay caruur iyo oday iyo mkula socdeen?
Caruur iyo oday iyo waa ila socdeen, qaar waa laabteen, qaarna waa joogaan.
Meeqa caruurtaada?
Caruurtu waxaa dad waaweyn oday oo kale waay, laakiin dadka waxaa waa kala mamaqayninba oo duurku kala qaaday markii dagaalka dhacay oo barkood dadku beeraley waaye. Beerihii waxaa waaye oo waa ogtahay wixii ku dhacay, dadka haystana waa ogta waddanka, afka ma ballaarin karo. Calaa kulacaal dadku waa kala carareen, ninba meesha ilaah rasaaqdiisa dhigo uun tageen lugta, ninba lugtiis dhigtay. Marka alxamdulillah hadda 10 qof camalaa meesha ku noolnahay. Alxamdulillah waxaa ilaahay subxaana qaadir wax ilaahna siiyo aan cunayna annaga. Waxaanba ordo gaar gacan ku soo shaqay, koo gaar gacan ku soo shaqay, koo ord maanta waxa waaye wax soo, koo maanta wax soo waa. Alxamdulillah alshukrinba sidii ilaah wax ku siiyo wax ku cunaa.
Ma jiraan wax hay-ada samafala ama dowlad mucaawino idinka soo gaartay?
Maya ma jirto, waxba ma jiraan.
Qoysaskan ayaa sidoo kale sheegaya inay soo badanayaan burcad xilliyada habeenkii ah soo weerara aqallada cooshadaha ka samaysan ee ay ku hoydaan dadka barakacyaasha ah.
Intee taalla caruur kacootigan waxbarasho intee taalla? Waa ujeedaa waxaa waaye kaam, waxaa waaye male, waxaa iskool male, dugsi qoraan oo yacni cayd oo maalgelinaysa male, waa ka hadde guri maxaa ka sheegaysa? Guri waa bax, baxna hadii la rabo lagugu soo jeexa lagugu soo galaa. Hadda ayaantan hadda waxaa socoto tuugaa socoto, tuugiintu waxa waaye bac inta dhinac ka jeexana kuu soo galaayeen. Haddii maanta shilinku aad soo shaqays rubud adduun aad waxaa waaye subaxdu wax ku gadan karin naf ku hays shilin iska dhaaf aad waxay leesa xaq ama lagu dili doona tore ku gelin dara wacii wax tore iyo balaayi wataan waay waa nimin tuug ah. Ayaantanba saasa socoto, marka guri waa bac, bacna maxaa laga sheega oon deer kuu laheen makasino, oon guri fiican ku lahayn, oon fadhi fiican ku lahayn, maxaa laga sheegaa? De waa la ogyaa guri bac waa la ogyaa wixii yahayba. Haddii guri yahay waa la wada ogyaa. Soomaaliya ay wada ogtay, haa saas ma jirto. Waa yeelkii dhibaatada qabaan anaa ka midaan ku dhahay roobkana wixii hadda cagaayad socoto waa loo wada jeedaa, cagaayad shalola wada leh waa la wada jeedaa. Mar waxay buushka dhexgal, mar haddii banaanka ugu wadaad googoodka qaado kor saaro buushka dhexgal la waaye. Wax kale oo buushu waa bac, bacdaas haddii kaa jeecanto aad dhinac isku buus, dhinac fadhi ila waa buush sidiis bacaalkiisi waa bac. Bacdana waa la ogyay wicii yahay sakiina ka adag makasino. Ciyaalaa joogo kaa jeeci karaan, si adi wax fiicanad ku ogay sakiina lagaaga jeeci karaa makasino. Marka roobkan cagaayid maxaa lagaa sheegaa? Waa la ogyahay wixii Soomaalida maanta kaamamka qabaan nunaan ogey ma jirto Soomaaliyey. Wax maanta dhibaatada maanta kacooti qabto nimaan ogey ma jirto Soomaaliyey. Hadda war aad iga duubaysaa runta kuu sheegaan makasino. Soomaaliyey nimaan ogey ma jirto wax kacooti qabo, dhibkiis kacooti qabo, raashin la-aantiisa dhibka waxaan maanta ku qabaan nimaan ogey ma jirto. War duubid kale wax ma tartee Soomaaliyey kacooti haddii wax u qaban kartiin wax u qabta.
Ugu dambeyntii qoysaskan barakacyaasha ayaa soo hadal qaaday dhibaatada ay ku qabaan musqulo yarida, iyagoo dowladda iyo hay-adaha gargaarkana ka dalbanaya in laga caawiyo duruufaha haysta.
Waxaan u sheegayaa ninkii dambe muslim oo wax u tari karo, nin muslim oo dadkaas wax u tari karo inuu wax u taro. Dhibaay qabaan guryaalku waa bac, tuugaa socoto, ilmaha yaryarka maa laga cadaaba laga cabsana, haddii cunugaad jifta ma dhinaxa laga jeexaa, laga baxsanaaba laga cabsi qabaa. Wixii dhulugu jir waa guri oo bace, xagaayad waa loo jeeda rafaadka waxbarasho la-aanta waxaa xagga hunguri la-aanta shaqo la-aanta oo muddo dhib ay qabtaa
musqulaha ka war
musqul markeed maba yaaliba rafaad silaca lagu jiraa halkii musqul ba haddii kaa buuxsan bici rafaad silaca lagu jiraa musqul markeed ma jiraba
musqulaha meeqa ku isticmaashaan
sula ninba sidii markaas ku gaarta un lagu isticmaala nib maba u go'sanaba ha cid u go'sanba ma jirtaba saas way
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa heesta war sheekh iyo fanaanka cabduqaadir cumar maxalin juba Afka Nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan haatanna Kenya. Geediyo Cabdi Nuur oo ah hooyo qaxooti ah ayaa bilowday inay ku shaqeysato gaari dameer kadib markii ay qaabilaad ka weysay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR. Geediyo waa hooyo haysata 5 caruur ah, waxaanay qabanaysaa shaqo halis badan nafteeda uga iman karta maadaama duurka fog ay ka doonto xaabada iyo weliba cawska si ay ugu iibiso suuqyada qaxootiga. Haweenka oo ah kuwa ugu nugul tacadiyada ayaa xilliyada qaar waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan. Haddaba Geediyo maxaa ku qasbay shaqadan? Waxaana arrintaasi ka wareystay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab Cabdisalaam Saras.
Geediyo Cabdi Nuur aa la dhahaa. Qaxootida waxaan joogaa sanad io baran jooga, Soomaaliyaan ka imaaday, aadaan u dhibaataysannahay. Markaan meel walba aan wareegay si aan ilmaha ku nooleeyo aan waayo, ilmo aabla-aan aan wado, si aan ku nooleeyo aan wado, kareeti dad intaan tuugo yaan salaad intaan qoryo doona mase 4 saac habeennimo, 5 saac habeennimo yaan imaada habeennimada. Waa la arkaa maraha qaar inay dhexda la igu helo seefka la iqaada, masaarta la iqaada, aniga la igaraca si walba la yeelo yaa la arkaa. Marka walaalow, aadaan u dhibaataysanna. Horta ummadda dadweynaha waxaan u sheegaynaa dhibaatada qaxootiga cusub taallo oo anig keligay ahaanoo dad idil haysato waxaa weeye bilcaanta hadda dadkii hadli lahaa hadda bilcaan badanoo baahana ire duurkay jirtaa salaada ilmahood umar waay wiiqayleen dhabara lagu hayaa salaaday dhabarkooda qoryo ku dooneen maqrabka markii la dukunaya imaanaya. Marka aadaan u dhibaataysan tan horta qaxootiga markaanahay dadweynaha markaanahay aad yaan dhibaataysannahay. 5 cunugaan wataa, waa kasoo 5 cunugaan wataa, 5 cunug kaar umahaye, boono umahaye, wax ilaahay cunta una waxay ku nooleen maanta waa ane.
Shaqadan ah inaad isticmaasho gaari dameer oo duurka aad qoryo ka doonto yaa kugu dhiirigeliyey?
Nan igu dhiirigeliyey malaa, danta igu qasabtay, gaajada ihayso, baahada ihayso, dhibka igu qasabtay. Qoryo markaa waxaan u doonayaa ilmaha dabshidkood waxaaba iga daran, wixii dabka loogu shubi lahaaba ma aama haysanin. Qoryihii aan saaka salaad aan aado cawad aan ku soo dhaxa mase salaad aan imaado mase hiraabadka aan imaado kuwaas aan hunguri ugu doonaaba goob goob aan u dhigtaa 15 shilin markaan gadaa ilmaha noolal aan ugu doonaa.
Waa tahay Geediyo qof dumar ayaa tahay inaad ka baxdo xeraday oo duurka fog oo aadana waa arrin dhibaatooyin badan aad la kulmi karto. Miyaadan cabsi dareemayn markii aad duurka xaabada ka doonayso?
Naf waan nacay walaalow, cabsi waan dareemaa, laakiin wax hoosta yaalle markaan fiiriyey nafta teeyma waan soo quuray. Cabsi way ku deynaysaa markaan duurka aado, markaan cidna joogta leh cabsi ku haysaa. Ninkii markuu kugu soo horbaxa asagaa walaal u moodaysaa marka cabsi maba garanayna markaan duurka aado. Danta igu qasabtay ilmay xaari dab looma shidin, shala dab uma shidin, saaka dab uma shidin, nolosha waxay ii dariyaam lahaa marka duurka saasaan u aada.
Waa tahay koox koox ma isku raacdaan qaabkee baad duurku aadaan?
Kooxaan isku raacnaa 3-4-5 sidii maalin qaab aan isku raacnaa, waa ka soo qayb aan isku raacnaa. Dadka qaar cabas u doonaa 5 habeen 6 habeen aan soo dhaxnaa, cabas aan soo gurnaa, kuwii aan magaalo intaan la imaana gacan u xirnaan 15 shilin aan gadnaa.
Ma jirtaa wax cabsi ama dhibaato ah oo aad kala kulanto duurkaas?
Dhibaato aan kala kulmo waa jirtaa, daraad waana la soo garacaa, malan la kufsanin, laakiin ul korkaana waa intaasay ahaan jirtaa, daraad waana la soo garacaa, dhibaato badan aan la soo kulmaa. Marka ma waxasusanaba mar alle markaan cidda imaana
waa tahay qolyahan dhibaatada ku geystay oo ku jirdilay maxay kaa rabeen?
Waa duurkay diidaya, cawska la guraya diidayan, geedaha la guraya diidayan, dad dhulka diiday.
Waa tahay markii aad soo gurto xaabada ilaa lacag intee ayaa markaa lagaa siiya ama aad ka heshaa?
500 hadaan gaaro lugteed hore waa adiga kale 1000 shilin 500 adiga goobaan u dhigaa maba la xisaabi kara. Wixii 15 shilin maanta haday kusoo gasho waxaa leeyahay xabada kusoo gad. Qofka walaalka ah marka deenta cabada iyo nuskiilo bariis ka qaado, nuskiilo sokor ka qaado, kuwaas aan u geynaa maba xisaabi. Nafta aan ku xisaabo qofka marka waa meel wax dhigaa wax xisaaba moogta, meel wax uma dhigay maxaan xisaabaa, waa noloshii aan qariir iiga jirtaa.
Waa tahay ma jirtaa qof ka mid ah dumarkiina qaxootiga ah ee duurkaas xabada u doono ee ku shaqeeya kareetooyinka qofkiin dhibaato adag ama kufsi la kulmay?
Kufsi ma la kulan, laakiin ul iyo garaac jirdil waan ugula kulmay, laakiin kufsi lama kulmayn.
Waa tahay adigoo saakay caruur yar ka tegay oo laga yaabo inay qaarkiin umul yihiin ama naas inuujinayaan duurkaa fog aaday, bal ka warrama wiilkaad caruurtii aad guryaha ku dhaaftaan ay ka qabtaan?
Walwalweel aan aad u weynaan ka qabnaa, wax dhinti maa u tegi doontaa, wax nool maa u tegi doontaa, baabuur maa kaa dirdire, ilmaha la xadaa laleeyay ma lagaa xadi doona, annaga walwalaynaa imaanaynaa. Tii dhabki annaga nahay iyo daalki annaga nahay ma fiirnayn, ilmahatoodaan fiirnaynaa. Marka walaalow macano aadan u dhibaataysan, aad iyo aadan u dhibaataysan.
Waa tahay Geediyo, intaad dalka Soomaaliya joogtay shaqo noocaan ah ma kasoo shaqaysay?
Maya, beeraleyan ahayn kama shaqaynayn weligay, tan camal ta hadda haysata weligay ima qabsanayn. Waa kasoo dhibaato weyn hadda intay igu haysata. Waa ka
waxaa ku dhegaysanaya ummad Soomaaliyeed fariinta ama codsigaa jeedinada maxay tahay?
hay-ada amsa falka cosi waxaan ka codsanaynaa dadka oo degan inaan u ekaano oo horta kaarna la siiyo oo boono la siiyo. Haddii kaarna la siin karin, hadda boono aan raashin ku qaadan in la siiyo, oo dadweynaha isbitaal la-aanta u dhammaanay oo rafaadsan inay noolal iyo rafaadkan laga bixiyo. Hay-adaha samafalka waxaan ka codsanayaa inay noolal na siiso oo dadka kaarna siiso. Aan ka codsanaynaa dadka Buulabakhsis degan aad iyo aad u dhibaataysan yahay. Waan rafaadsanahay markii samafal inay aad loo siiyo oo gadaal loo soo fiiriyaan rabnaa. Dadka Soomaali waaye, dad ehel e waaye, markii waxaan rabnaa inay samafal loo soo fiiriyo gadaal naxariisi buuq naxariisi looga baaraan rabnaa.
Taasina waxay ahayd Geediyo Cabdi Nuur oo u warramaysay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga Cabdisalaam Salas. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. waxaana soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wacan mar kale dhegeystayaal, aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa xalay 3-0 uga adkaatay kooxda Burnley ciyaar ka tirsanaad horyaalka waddanka Ingiriiska. ciyaaryahanada kale ah Michael Keane, Andres Townsend iyo Demiral Gray ayaa u kala dhaliyay goolasha kooxda Everton, halka goolka qura ee Bentley oo ku hormartay gool dhalintana uu dhaliyay ciyaaryahankeeda Ben Mee. Everton ayaa ku jirta kaalinta afraad, waxayna 11 dhibcood wada leeyihiin kooxaha Manchester United, Chelsea iyo kooxda ay deriska yihiin ee Liverpool. horyaalka waddanka Talyaanigana kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray, waxaana kooxda Bologna ee 1-0 uga adkaatay kooxda Verona. waddanka Isbaynna waxaa sidoo kale la ciyaaray 2 kulan, iyadoo kooxda Elche ay 1-0 uga adkaatay kooxda Getafe, halka kooxda Real Betisna ay 2-1 uga soo adkaatay kooxda Granada. dhinaca qaaradda Yurubna waxaa caawa garoomada kala duwan ee qaaraddaasi ka bilaaban doona koobka xiisaha badan leh ee Champions League, waxaana ciyaaraya gurubyada E, F, G iyo H. gruubka E, kooxda Barcelona waxaa u imaan doonta kooxda Bayern Munich, waxaana ciyaartaasi ay tahay midda ugu adag ee la wada sugayo. isla gruubkaasna waxaa is arki doona kooxaha Dynamo Kiev ee waddanka Ukraine iyo kooxda Benfica ee waddanka Portugal. gruubka Fna waxaa iska hor imaan doona Young Boys iyo Manchester United, halka kooxda Villarrealna ay marti gelin doonta kooxda Atlanta ee waddanka Talyaaniga. gruubka Gna waxaa iska hor imaan doona Sofia iyo FC Salzburg, halka kooxda Lille ee waddanka Faransiiskana ay ka hortegi doonto kooxda Wolfsburg ee waddanka Germany. gruubka Ejna waxaa is arki doona kooxda haysata koobka loo tartamaya ee Chelsea iyo kooxda waddanka Ruushka ee Zenit St Petersburg, halka isla gruubkaasna ay is arki doonaan kooxaha Malmo ee waddanka Sweden iyo kooxda Juventus. ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, waddanka Pakistan ayaa sheegay inay ogolaan doonaan 10 ciyaartooy dhallinyaro ah oo ka tirsan kooxaha kubadda cagta gabdhaha Afghanistan inay soo galaan dalkeeda, waxaana sidaa qortay jariiradda The Independent. inkasta oo badankood gabdhaha ciyaara kubadda cagta ee Afghanistan ay waddanka iskaga carareen, haddana gabdho badan ayaa hadda ku xaniban magaalooyinka ay ka mid yihiin Kabul iyo Herat iyagoo ku jira dhuumaalaysi. warqad ka soo baxday safaaradda Pakistan ayaa lagu sheegay inay siin doonaan fiisooyin ku meel gaar ah 32 gabdhood oo ku xaniban dalka ay deriska yihiin ee Afghanistan. gabdhaha kubadda cagta ee Afghanistan ee heerarka kala duwan ayaa badankood ka baxeen dalkaasi kadib markii Taalibaan ay la wareegtay gacan ku haynta waddankaasi. dalalka Talyaaniga, Australia iyo Mexico ayaa magangelyo siiyey ciyaaryahanno badan oo gabdho ah kadib markii ay ka soo qaxeen waddanka Afghanistan. Susan oo ahayd kabtanka kooxda Boston ee waddanka Afghanistan oo gaartay waddanka Talyaaniga kadib markii saaxiibo Talyaani ah ay u gurmadeen ayaa sheegtay in gabdhaha Afghanistan ay u baahan yihiin in laga soo saaro waddanka, iyadoo sheegtay in Taalibaan ay bartilmaameysan doonaan maadaama aysan ogolan ciyaaraha gabdhaha. xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
mahadsanid Farax Blu. markana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa codka Allaha u naxariista Sahra Axmed Jaamac. nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. U.S. Secretary of State Antony Blinken facing another round.